Lăudat să fie Dumnezeu. Eu nu mă grăbesc. Chiar nu mă grăbesc. Și nu o spun pentru că aș vrea să vă gândiți că fratele Virgil s-a grăbit. Nu mă grăbesc pentru că m-am gândit de la o vreme că datoria unui slujitor este aceea mai mult decât a aduce informație biblică, este aceea de a ruga pe Dumnezeu să producă convingere în ascultător. Și mă rog în această dimineață ca Duhul lui Dumnezeu să convingă inima noastră să fim pocăiți. Pentru că dacă asta o realizează Duhul Sfânt și după 10 minute putem închide predica. Când El realizează convingerea aceasta în ascultător, nu mai e nevoie decât de rugăciune. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în această dimineață cu convingere. Convingerea de a trăi cu Dumnezeu, convingerea de a trăi pe pământul acesta ca niște oameni vrednici de pocăință la care am fost chemați. Un om care venise din Sahara stătea în fața cascadei Niagara, fascinat, și se uita la ea. La un moment dat, prietenul care l-a dusese acolo l-a tras de mânecă și a zis, hai să mergem. Nu, zice, nu plec. Și a mai stat o vreme. După care a zis, e târziu, trebuie să plecăm. Nu, zice el, eu aștept. Și l-a întrebat prietenul, dar ce aștepți? Să se termine cascada, zice. Când e gata, zice. La care el răspunde, cum când e gata? Niciodată nu e gata. Nu se poate așa ceva. A zis, când se termină cascada? Niciodată. Nu se poate. Venea din Sahara. În Sahara e cam gata. Să vii la biserică în dimineața aceasta și să vorbești despre o Biblie sau să vorbești dintr-o Biblie care brusc pare învechită. Și de ce mi se pare că azi dimineața când m-am trezit de cu zor, am aflat printre mesajele pe care le primesc automat cu privire la știri, am aflat cine a câștigat Eurovision. Nu vă grăbiți să aflați. Vă spun eu, o domnișoară cu barbă. Și nu e o glumă. Dacă era o glumă, ce m-aș fi bucurat? Adică, mai pe românește, un travestit. Știți ce m-a deranjat? Faptul că acest concurs cultural se numește Eurovision. Adică viziunea Europei. Dacă asta e viziunea Europei, atunci eu nu pot să spun decât un singur lucru. Nu sunt european, prieten. Aș vrea în dimineața aceasta să mă lipesc cu inima de Biblie. Cât de demodat ar putea fi și cât de arhaic ar suna, cât de depășite ar putea părea învățăturile lui Dumnezeu, eu prefer să stau în fața acestei cărți, pentru că într-o zi această carte va sta în fața mea și după ea voi fi judecat. De aceea mă rog în această dimineață Dumnezeu să aibă milă de tinerii noștri. Grea moștenire le lăsăm în urmă. M-am uitat și am băgat de seamă că în general, în ultima perioadă, aceste așa zise valori sunt cele pe care societatea le cultivă asidu. În dimineața aceasta vin și spun, mulțumesc, Doamne, că izvorul Duhului Sfânt nu-i gata. Mulțumim că încă curge învățătura și încă curg cuvintele lui Dumnezeu. Și câte vreme izvorul acesta îl va păstra Dumnezeu deschis, să spunem din toată inima, ajută-ne, Doamne. Am vorbit cu trei dintre frați, trei frați, doi de aici din biserică, unul din altă parte, să stăm puțin de vorbă și i-am întrebat ce părere ai de acest episod, această întâmplare din Biblie cu Anania și Safira. Toți trei mi-au spus același lucru, frate, am ascultat ceva predici, dar parcă niciuna nu m-a lămurit. Trebuie să vă spun că și eu am ascultat cam tot ce se putea asculta pe tema aceasta și sunt câteva frați de noștri care fac un studiu foarte adânc, Dumnezeu să-i binecuvânteze, cu multă înțelepciune. Dar parcă undeva episodul acesta ne liniștește, ne aduce niște întrebări tulburătoare, pentru că noi suntem obișnuiți cu un Dumnezeu care ne dă o șansă și de a doua oară și a treia oară. Apoi pare ceva ne la locul lui, pentru că într-o oarecare măsură tocmai Petru, care fusese iertat de Dumnezeu atunci când n-a avut tăria să se împotrivească unor cuvinte care l-acuzau că este și el cu Iisus din Nazaret, parcă tocmai Petru rostește o sentință osânditoare care nu prea este potrivită cu ceea ce am învățat noi că-i Dumnezeu. Modul în care Dumnezeu alege să pedepsească pe cei doi este un mod extrem de dur. Apoi, această întâmplare are și câteva lucruri foarte greu de înțeles. Bună oară, în momentul în care Petru stă de vorbă cu Anania, nu prea îi se dă șansa pocăinței. Noi de obicei știm că îi spunem unui om adevărul și apoi îi spunem, dar dacă totuși vrei să te schimbi și dacă vrei să renunți la lucrurile care le-ai făcut până acum, Dumnezeu îți dă șansa să te întorci către El. Și totuși ei n-au avut această șansă. Poate și mai ciudat este faptul că au îngropat pe acest om numai în 3 ceasuri. De obicei, în mormântare ar trebui să presupună oarecare timp, ar trebui să existe măcar o zi, ce știu eu. Și totuși pe el îl iau și îl îngroapă în 3 ceasuri și la 3 ceasuri vine și soția lui Safira și ea este în același fel tratată de Dumnezeu și ea va fi înmormântată lângă el. Sunt dificultăți pe care mulți oameni le-au tratat într-un mod, spun eu, trecând peste aceste lucruri. Dar pare ușor greu de înțeles lucrurile acestea. Acum, iubiții Domnului, noi fi eu cel care să vi le lămurească, pentru că Dumnezeu să aibă milă și de mine și de dumneavoastră. Dar cel puțin am curajul să spun ce n-am înțeles. Eu știu că Dumnezeu, ca să aducă o explicație, pleacă măcar de la punctul în care cineva spune, nu înțeleg, Doamne. Dacă nu înțeleg, poate mă ajută, nu? Și atunci, haideți în dimineața aceasta să ne mirăm împreună, să fim nedumeriți împreună, că poate până la sfârșit o scoate noi la capăt și Dumnezeu ne ajută să lămurim lucrurile, în așa fel încât să avem un înțeles. Frații mei, surorile mele, aș vrea să vă spun mai înainte de toate un lucru pe care Dumnezeu să ne ajute și să ne dea putere să-L înțelegem. Vedeți, Satana este un mincinos și cred că nu mai este om să nu știe că Satana este tatăl minciunii, nu un mincinos. Satana are un mod aparte de a lucra. Tot ce vă spun eu acum reprezintă o parte introductivă. Satana minte întâi omul ca mai apoi să se slujească de el ca de un mincinos. Pentru că Satana mai întâi a făcut ca această familie să fie mințită, a fost mințită. Satana i-a mințit, i-a umplut inima, le-a pus în inima un gând străin de voia lui Dumnezeu, un gând să ascundă prețul moșiei, vom vedea noi. Dar nu e suficient, pentru că diavolul nu doar că te minte, niciodată diavolul nu îți va arăta care este partea pe care nu o vezi a păcatului. El îți arată acele momente amăgitoare când te uiți la păcat și nu-l vezi chiar așa de grav. Și niciodată nu îți arată partea cealaltă a păcatului, care este condamnarea lui Dumnezeu, osânda. Consecințele dezastroase la nivel de sănătate, la nivel de relații, nu mai spun la nivel de veșnicie, Dumnezeu să aibă milă de noi. Ei, Satana mai întâi de toate folosește, îl minte pe un om și apoi îl folosește ca pe un mincinos. Anania și Safira nu doar că au fost mințiți, au devenit instrumentele minciunii. Atât de trist este când lucrul ăsta se întâmplă în viață. Și aș vrea să înțelegi că atunci când Satana te minte, totdeauna va voi să te folosească ca pe un mincinos. Apoi, un lucru pe care aș vrea să îl înțelegem, iubiții Domnului, lucrul acesta este extrem de important, că Satana a avut și are strategii. Biblia spune că noi nu suntem în necunoștință cu privire la planurile celui rău. Ba bine că nu suntem. Că unii dintre noi sunt în necunoștință cu privire la planurile celui rău și de aceea nici nu avem răspuns în fața acestor lucruri. O să spun că Satan are niște strategii care nu sunt complicate, adică nu sunt grele de înțeles. Numai trebuie să fim foarte atenți cu privire la ele și să înțelegem mereu, să fim în gardă, să veghem, Dumnezeu să ne ajute. Mai întâi de toate vine Satana și te intimidează. El este, zice Biblia, răgnește ca un leu. Răgnește și te intimidează. Încearcă să te sperie, să nu te pocăiești, să nu vii la biserică, să nu deschizi Biblia. E totdeauna încearcă întâi de toate să te intimideze, să te facă să fii plin de frică cu privire la lucrurile acestea. Dacă nu iese, și nu i-a ieșit, că Biblia spune că în privința apostolilor, în momentul în care autoritățile au fost folosite de cel rău și strigau autoritățile ca un leu răcneau, apostolii s-au ridicat și au zis, cât ați striga voi, noi tot pe Iisus îl auzim. Judecați voi ce este drept. Să ascultăm de oameni sau să ascultăm de Dumnezeu. Și oamenii au stat în picioare și n-au cedat. Au zis, vă aruncăm în închisoare. Foarte bine, voi puteți numai să împuiați ușa. Dar Dumnezeu poate să trimite un înger. A trimis un înger și au ieșit. Unde i-au găsit? I-au găsit pe pridvorul Solomon. Unde? Predicând cuvântul Domnului. Că și Dumnezeu când cere o eliberare, Dumnezeu te întreabă, ce o să faci tu după ce te eliberezi? Mă duc în pridvorul lui Solomon să vestesc cuvântul Domnului. Foarte bine, zice Dumnezeu, să sară zăvorul. Dar dacă tu vrei să te plimbi pe bulevardul păcatului, atunci Dumnezeu spune, mai bine mai stai acolo. E bine pentru tine să te gândești mai bine când ceri ce ceri. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Acum, după ce satana răgnește ca un leu, încercând să înghită mai ales pe cei aleși, să îi demoralizeze pe apostoli, să lovească în cei ce erau purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu, după aceea el vine cu minciuna despre care am auzit, că el este mincinos, nu? El vine cu minciuna, el este șarpele cel vechi, care întotdeauna caută să păcălească, să înșele pe unii, pe alții. Și acum vreau să vă spun, iubiții Domnului, că aceasta este strategia pe care am încercat-o cu privire la biserică și este strategia pe care am încercat-o cu privire la Anania și Safira. Dar atât să spun un lucru, de ce are succes diavolul cu această strategie? Pentru că el nu vine ca un șarpe, el vine ca, nu știu, cum vreți dumneavoastră. El nu vine și se spune, mă, satan are corne, coadă, copite. N-am văzut niciodată. Am văzut zâmbete prefăcute, am văzut vorbe miroase, am văzut diplomație. Că dacă ar veni satana cu furca sau cu ce știu eu, cine ar mai cădea în păcat? Vine satana să spună, eu satan, te duc în iad, vrei să minți? Păi nu aș minți niciodată, de el știe să le... Și spune Biblia, și vă rog să citim în dimineața asta, 2 Corinteni 11:13. Oamenii aceștia, spune Biblia, sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostolul al lui Hristos. Cum au ajuns ei să mintă? Păi au ajuns să mintă fiindcă au fost mințiți. Dar cum au fost mințiți? 2 Corinteni 1:14. Și nu este de mirare, căci chiar satana se preface într-un înger de lumină. Păi dacă ar veni satana, cum e satana? Cine l-ar primi? Dar el vine într-un înger de lumină. El vine și mereu își deghizează lucrurile și le ascunde. Și te păcălește, te înșală. După ce te-a înșelat pe tine, tu devii un înșelător la rândul tău. Pentru că aceasta este, dacă vreți, durerea și cel mai mare avertisment pe care noi trebuie să îl luăm în dimineața aceasta. Nu vă gândiți la biserica din Ierusalim. Gândiți-vă la voi. Să mă gândesc la mine. Să ne gândim la adunarea noastră. Pe noi asta ne interesează în dimineața aceasta. Dumnezeu să ne ajute. Un lucru pe care vreau să vi-l mai spun este următorul lucru. Toți ne bucurăm de oameni care să fie credincioși. Ne lăudăm cu oamenii credincioși. Ne lăudăm și ne bucurăm de oamenii care sunt ridicați de Dumnezeu. Noi, vină la noi că avem un cor, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Vină la noi că avem o orchestră, slavă Domnului. Vină la noi că e fanfară. Vină la noi că e predică. Vină la noi că este rugăciune. Dar oriunde și pe oricine ai întreba, nimeni n-ar vrea să-l primească pe Anania și Safira. Mă, care vreți, ce biserică dorești acești membri? Și erau membri, prieteni. Că mulți spun dintre comentatorii biblici, nu susține cuvântul biblic cu asemenea ipoteză. Spun că acești oameni erau niște prieteni. Ei nu cunoșteau pe Domnul Iisus Hristos. Ei nu erau oameni familiarizați cu învățătura apostolilor. Păi bune, vă întreb pe dumneavoastră, așa, în relația pe care apostolul Petru o au cu cei doi, se demonstrează faptul că nu se cunoșteau? Dimpotrivă, conversația reprezintă un gen de intimitate. Anania îl știa pe nume, Safira. Erau cunoscuți pe nume și au avut suficientă vreme să poată înțelege ce anume făcuse Barnaba, pentru că ceea ce au făcut ei a fost să copieze fapta unui om care vânduse o moșioară și aduzese prețul ei la picioarele apostolilor. Picioarele apostolilor nu însemna spre folosul apostolilor, ci însemna caseria bisericii. Sintagma picioarele apostolilor nu însemna că apostolii se foloseau de banii aceștia, pentru că avea să o spună la un moment dat, avea să o spună Pavel, nu m-am folosit de dreptul meu. Când a ajuns într-un loc, a zis, n-am vrut să fiu povară. Și îi spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a apucat să facă ce? Corturi. Ca să trăiască dovedind că el nu vrea de pe urma Evangheliei să aibă vreun folos material, ca să fie acuzat de lucrul acesta. Acum, iubiții Domnului, știți de ce v-am spus lucrul ăsta? Pentru că Anania și Safira, cât am căutat noi să-i scoatem din biserică, ei sunt ai bisericii. Nu puteți să-i scoatem. Acolo, în biserică, a avut loc incidentul ăsta. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei, indiferent dacă astăzi termin sau nu termin, că, în fond, dacă suntem veșnici, nu știu unde ne grăbim. Mergem la viitoare, cu ce am putea. Eu vreau să vă întreb un lucru, dragii mei, un lucru foarte interesant. De unde recrutează satana mincinoși? Din lume. Nici de cum. Păi nu-i are. Ce să-i mai recruteze? Lumea zace în cel? Păi da, și dacă zace în ce e rău, atunci mai are vreun interes diavolul să recruteze mincinoșii din lume? Nu, el vine la biserică. Și dacă aș putea să recrutez vreo 2 sau 3 de aici, ce eficient aș fi. El vine și aș vrea să plece cu mâinile goale. El vine și încearcă mereu să recruteze printre noi. Și încearcă mereu să ne transforme în instrumente ale răutății lui. Să ne uităm la un frate cu ochi tulburi, să ne uităm la cineva ca să-l mâhnim, să spunem o vorbă repezită, să întoarcem spatele și în dimineața aceasta eu zic să nu fie așa între noi. Să nu fie. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne dea putere. Noi vrem să fugim de Anania și Safira cât vom putea și n-am vrea să avem membri la noi în biserică. Pentru aceasta eu mă rog și Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dar Domnul să ne dea putere. Sunt oameni care vin și spun și iau pe Anania și Safira și spun așa, măi, uite, vedeți mă ce înseamnă adunarea. Mai bine ne sfințim noi acasă. Sunt oameni care folosesc acest pasaj ca să discrediteze faptul că credincioșii se adună. Frații mei, surorile mele, acum eu vreau să vă spun un lucru, iertați-mă dacă cuvântul ăsta sună dur. Un om înțelept a zis, cine se are pe sine însuși de învățător, are de învățător un prost. Noi nu putem să ne fim înșine învățători. Domnul Iisus este învățătorul nostru. Noi avem un loc unde ne strângem, binecuvântat să fie Domn. Curându-i El. Un loc în care Biblia, nu omul, spune Biblia că Dumnezeu a așezat printre noi slujbe, slujitori și venim pentru că așa Dumnezeu a lăsat ca omul să se desăvârșească în credința Lui. Venim, învățăm cuvântul Domnului. Ne educăm să trăim potrivit cu cuvântul Domnului. Și apoi afară ne luptăm, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și apoi venim din nou la biserică să învățăm și dacă am căzut și dacă am avut un insucces, venim să ne pocăim, lăudat să fie Dumnezeu și unul altuia să ne fim de folos. Să-mi cuvânt să argumenteze faptul că tu stai acasă și tu te crezi și păstor, și enoriaș. Mă gândesc cum faci colecta. În sfârșit, am închis paranteza ca să vă mai descrezesc frunțile. Să înțelegeți lucrul ăsta. Dumnezeu a lăsat o cale, binecuvântat să fie numele. Și Domnul Iisus spune, apostolul spune, nu părăsiți adunarea cum au unii obiceiul. Că acum fiecare a început să aibă grupul lui, grupulețul lui, să aibă ideile lui. Dacă stai eu acasă, mă sfințesc, nu mă duc eu acolo. Frații mei, surorile mele, aici este locul unde Dumnezeu a lăsat binecuvântarea. Aici este turnatul de lemnul lui Dumnezeu. Și noi nu spunem în dimineața aceasta că n-am văzut și lucruri care nu ne sunt bune. Și n-am văzut lucruri vrednice de pocăință la care Dumnezeu ne-a chemat. Dar spunem, Doamne ajută-ne să ne schimbăm. Doamne ajută-ne să învățăm din aceste exemple. Și Domnul să ne dea putere. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Iubiții Domnului, vreau să plec în acest cuvânt. Cât Dumnezeu îmi dă putere și cât răbdați voi. Vreau să plec de la următorul gând. Cineva a zis în felul următor, a zis, întotdeauna când Dumnezeu pornește o lucrare, Dumnezeu este acela care este interesat în mod direct ca ea să fie înfăptuit. Până la urmă, Biblia spune, nu disprețuiți ziua începuturilor slabe. Iar până la urmă, Dumnezeu duce lucrurile până la bun sfârșit. E, acum se întâmplă ceva în acest pasaj, sau dacă vreți, este consemnat că se întâmplă ceva. Mai întâi de toate, învierea Domnului Iisus Hristos i-a găsit pe ucenici cum? Speriați, împrăștiați. Împrăștiați n-au fost foarte tare, că până la urmă stăteau în dosul aceleiași zăvor. Dar în orice caz, erau niște oameni speriați, nu prea se gândeau ei la ei înșiși în felul în care se gândea Dumnezeu la ei înșiși. În sfârșit, Domnul Iisus Hristos a arătat lor, a suflat peste ei Duhul Sfânt, după care Domnul Iisus Hristos le-a vorbit despre tainele împărăției, Domnul Iisus Hristos s-a ridicat la cer, apoi a trimis făgăduința Tatălui, așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, au fost umpluți de Duhul Sfânt și ce s-a întâmplat? Au ieșit afară, spune Cuvântul lui Dumnezeu, și au început să predice. Dar câți erau? Păi erau 120 care stăruiau. Am toți cei 120 au ieșit afară să propovădească cuvântul? Nu! Pentru că printre ei erau și surori. Și noi credem în continuare că surorile trebuie să întrebe acasă pe soții lor despre cuvântul lui Dumnezeu. Cum să vină să fie păstorițe? Cine are altă părere, el până la urmă va trebui să răspundă în fața Bibliei și a lui Dumnezeu, nu în fața mea, pentru că eu sunt un om. În sfârșit am închis paranteza. Spun lucrul ăsta pentru că zilele acestea sunt niște conferințe pe aici cu păstorițe. În sfârșit. Acum, iubiții Domnului, vreau să vă întreb următorul lucru și Dumnezeu să ne dea putere și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Oamenii aceștia, când s-au întors singuri, câți ori fie și Petru sigur a predicat, pentru că predica apostolului Petru este consemnat. Poate au mai fost și alții care au mărturisit în sânga, dar s-au întors singuri? Ați adormit sau ce s-a întâmplat? Nu! Dar câți oameni s-au adăugat în ziua aceea? Câți? 3.000 și apoi spune Biblia că 5.000. S-au întors singuri. Ei nu mai erau. Plecaseră 12, poate să mărturisească cuvântul. Dar s-au întors 3.012. Apoi au fost 5.000. Și apoi să vă spun un lucru. Cred că nici n-am mai avut interes Biblia să consemnez. Pentru că ei au crescut progresiv. Ei s-au întors cu rod. Pentru că așa spune Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce fără de rod. Ei, dar în momentul acela se ridică o problemă. Ce fac eu cu ăștia 3.000 de oameni? Păi nu trebuie să faci nimic. Cel ce a chemat, le poartă și de grijă. Sigur că noi în toate lucrurile trebuie să avem o organizare. Noi în toate lucrurile trebuie să ne înțelegem. Pentru că și Dumnezeu vrea să se sfătuiască cu noi. Și Petru se va ridica la Concilul din Ierusalim și să spună: nouă ni se pare potrivit. Nouă și Duhului Sfânt ni se pare potrivit. O cooperare. Dar oamenii aceștia ce au devenit? Ceea ce spune Biblia. Și Biblia spune în Cuvântul lui Dumnezeu, în ultimul verset care vi l-am citit, că este pentru prima dată când avem de-a face cu o adunare. Și Biblia spune că este prima consemnare oficială a cuvântului adunare. Deja nu mai erau 11, 12 oameni care stăteau să aștepte revărsarea Duhului Sfânt, ci era o familie spirituală. Binecuvântat să fie Dumnezeu. O familie care început să se lucreze, în care Duhul lui Dumnezeu rânduia lucrurile. Începuseră deja ca Duhul lui Dumnezeu să le așeze într-o manieră aparte. Lăudat și binecuvântat să fie Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu pornește o lucrare ca aceasta, să-l ajute cineva pe dânsul să ia loc. Da, mulțumesc, Abel. Când cineva pornește o lucrare ca aceasta, sunteți atenți? Gata. La mine acum. Ascultați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Când a fost ridicat cortul, în Levitic 10 cu 1, se spune că fiii lui Aaron, Nadab, cortul întâlnirii, Nadab și Abihu, au luat cădelniță, au pus foc străin și l-au adus acolo. Ce s-a întâmplat cu ei? Ceva nemaipomenit. Nu se mai întâmplase până atunci. Pur și simplu Dumnezeu, imediat, spune Cuvântul lui Dumnezeu, că focul acela străin care l-au pus, a ieșit, spune Biblia în 10 cu 2, un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și a murit pe loc, acolo, înaintea lui Dumnezeu. Cortul întâlnirii abia se ridicase, deja se vorbeau despre regulile privitoare la cort, cum să slujești, cine intră, cum intră, care este ținuta, care este timpul, cine este chemat, numai cei din neamul Levi. În momentul când Dumnezeu a ridicat această lucrare, numit cortul întâlnirii, și au venit acești doi tineri care au fost neatenți, și n-au vegheat, spune Biblia că măsura luată de Dumnezeu a fost o măsură extraordinar de aspră. Un al doilea exemplu. Biblia spune că Iosua a intrat în țara promisă, binecuvântat să fie Domnul, în Canaan. Și când a intrat în Canaan, spune Biblia că maniera lui Dumnezeu de a cuceri Ierihonul a fost prin puterea lui. Adică să înconjori 7 zile și să strici, e clar cine-i șeful. El e șeful, lăudat să fie Dumnezeu. Însă în momentul în care zidurile Ierihonului au căzut, au primit o poruncă. Să nu luați nimic din ceea ce este închinat lui Dumnezeu. Acan, spune Biblia, a luat din lucrurile lui Dumnezeu, le-a ascuns în cortul lui și imediat, spune Biblia, că în cetatea Ai a fost o pierdere grozavă. O cetate micuță față de cetatea Ierihonului a reușit să se împotrivească oștirii lui Israel. De ce? Pentru că ei trebuiau să-și amintească că cine umblă în fața acestei armate este Domnul Iisus Hristos. Căpetenia oștirii era El. Au rămas cu armata, au rămas cu strategia, au rămas cu armele, au rămas cu conducătorii, a plecat El. Și orice armată ai avea, dacă pleacă El, e bună de bătut. Niciodată altfel. Biruința e Domnului. Și spune Biblia că în momentul în care s-a oprit Iosua să se roage lui Dumnezeu, Doamne, ce-ai îngăduit această nenorocire? Spune Biblia că sorțul a căzut pe Acan. Și în momentul în care el a fost adus înaintea lui Iosua, Biblia spune așa, vă citesc, Iosua 7 cu 24. Iosua și tot Israelul împreună cu el a luat pe Acan, fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur pe fiii lui și fiicele lui Acan, boii lui, măgarii lui, oile, cortul lui și tot ce era lui, și i-au suit în Valea Acor. Iosua a zis, pentru ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul azi. Și tot Israelul i-a ucis cu pietre. Foarte aspră această pedeapsă. Foarte aspră. Dar și una și alta, mărturisesc despre un început, era cortul întâlnirii pe care Dumnezeu ridicase, era intrarea în tărâmul făgăduinței. Și acum este ce? E prima dată când, 3.012 oameni, 5.012 oameni sunt pomeniți ca adunare. Duhul lui Dumnezeu vrea să facă din acest număr de oameni, vrea să constituie ce? Biserica lui Iisus Hristos. Poate să fie această o explicație? Da, în parte. De ce spun da, în parte? Pentru că, iubiții Domnului, Dumnezeu nu schimbă standardele după cum este începutul sau sfârșitul unei lucrări. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci de veci. Poate să fie aceasta o anumită explicație, poate să fie în parte, dar ea, cel puțin, nu rezistă aceste idei. Dumnezeu nu este părtinitor. Dumnezeu este același în tot timpul, lăudat să fie Domnul. Dar poate să fie o explicație în sensul în care să fim cu mai mare băgare de seamă când începem o lucrare, când punem temelia unei lucrări, când punem fundamentul unei lucrări, că atunci Domnul Dumnezeu din cer se uită spre noi și așteaptă ca noi să punem lucrurile bine. Lăudat să fie Dumnezeu. Acum, iubiții Domnului, aș vrea din toată inima să învățăm câteva lucruri astăzi, cât Dumnezeu ne îngăduie. Până la urmă am stat și m-am frământat și am ajuns la câteva concluzii pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră, gândindu-mă așa ca și dumneavoastră cum stați acum pe scaun, de ce Dumnezeu a fost atât de aspru cu acești oameni? De ce Dumnezeu nu le-a mai dat încă o șansă la pocăință? De ce Dumnezeu a lucrat atât de puternic, rapid și fără ca să existe în privința lor o perioadă de timp să-și revină? Și primul lucru pe care aș vrea să vi-l spun, iubiții Domnului, este următorul. Iubiți frați și surori, vreau să vă spun că atunci când vorbim despre biserică, inima bisericii este Evanghelia. Iar inima Evangheliei este Domnul Iisus Hristos. Iar privirea care o îndreptăm spre Domnul Iisus Hristos este privirea pe care o îndreptăm spre dealul Golgotei. Acolo este înțelegerea a ceea ce înseamnă biserică, acolo este jertfa care ne-a dus pe toți la oaltă. În momentul în care Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, avea să aducă pe credincioși împreună, temelia și fundamentul a fost și a rămas jertfa Domnului Iisus Hristos. Însă, la un moment dat, diavolul s-a uitat și a zis în felul următor: n-am reușit să îi intimidez prin gura mai marilor zilei. N-am reușit să-i descurajez prin faptul că i-am trimis în dărătul gratiilor și n-am reușit să-i fac să se oprească prin amenințările pe care eu le-am proliferat la adresa lor. Dar am să vin în lăuntrul lor și am să fac un lucru cu succes. Am să încep o lucrare de imitație și de fals. Pentru că în momentul în care Barnaba aduce jertfa aceasta, o aduce prin credința în Domnul Iisus Hristos. Barnaba a vândut această moșioară, spune cuvântul lui Dumnezeu, și a adus prețul. Este același Barnaba care va umbla împreună cu Apostolul Pavel. Este același Barnaba care a fost o mângâiere pentru biserici. Omul acesta a înțeles un lucru, că toate faptele noastre și-au temeiul în jertfa Domnului Iisus Hristos. M-a cucerit Dumnezeu pe mine. Din modul în care Dumnezeu m-a cucerit, mintea mea este schimbată, lumea mea este schimbată, trăiesc înțelegând, credința se instituie și are temeu în jertfa Domnului Iisus Hristos. M-a chemat Dumnezeu să fiu un om al jertfei, m-a chemat Dumnezeu să fiu un om al lepădării de sine, m-a chemat Dumnezeu să trăiesc cum a trăit El. Nu m-a chemat Dumnezeu să imit faptele celor de lângă noi. Nu m-a chemat Dumnezeu să copiez pe cineva. Anania, Safira s-a uitat și a zis: copiem și noi fapta lui Barnaba. Dar ei n-au înțeles un lucru, că poți copia o viață întreagă pe oamenii credinței, dacă nu-l ai pe cel ce este capul bisericii, totul este zadarnic. Poți face fapte moarte, poți face fapte religioase. Noi nu venim la biserică duminică dimineața pentru că trebuie numai. Venim la biserică pentru că noi dorim să trăim pe temeiul jertfei Domnului Iisus Hristos. Mărit să fie Dumnezeu și binecuvântat să fie El. Iubiții Domnului, în momentul în care Satana a reușit să umple inima lui Anania și a Safirei de acest gând, în momentul acela, pericolul cel mai mare care avea în biserică era să se transforme biserica într-o instituție, într-un loc în care oamenii să facă fapte ca să-și arate ei puterea lor. Un loc în care oamenii să facă anumite lucruri care înseamnă îndatoriri religioase și să uite faptul că inima bisericii este Evanghelia și inima Evangheliei este jertfa Domnului Iisus Hristos. Și dimineața aceasta Biblia ne spune în felul următor: Anania și Safira au trebuit să fie pedepsiți de Dumnezeu, ca niciodată biserica să nu uite, binecuvântat să fie Domnul, că niciodată nu merge așa și așa. Nu merge așa și așa. Vreau să vorbesc mai deschis. Nici unul dintre voi nu va putea să cumpere bunăvoința lui Dumnezeu cu nimic. Nu vei putea să cumpăra bunăvoința lui Dumnezeu nici măcar cu zile de post. Nu veți putea cumpăra bunăvoința lui Dumnezeu cu nicio milostenie dată aproape lui vostru. Nu veți cumpăra niciodată bunăvoința lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nu poate fi cumpărat Dumnezeul care este dar. Îi schimb natura. Te închinui Dumnezeu străin. Dumnezeul nostru e Dumnezeul care s-a dăruit, s-a dat cu sine rând, s-a dat pe sine însuși cu totul nouă. Și în momentul în care noi venim și avem fapte, repet, la cor și când la cor, și am uitat de Mântuitorul, mă ridic și vestesc cuvântul, și am uitat de Mântuitorul, fac o faptă de milostenie și am uitat de Mântuitorul, Biblia spune, nu merge așa și așa. Pentru că inima bisericii este Evanghelia. Pentru că inima Evangheliei este Iisus Hristos, jertfa. Și noi trebuie mereu să ne aducem aminte că am fost răscumpărați cu un preț. Să ne aducem mereu și mereu aminte că nu merge așa și așa. Nu pot să-i zic Domnului, dar am și fapte bune. Iubiții Domnului, priviți-mă. O mare nenorocire a adus Satana printre noi. Gândirea compensatorie. Măi, din 5 fapte, 3 bune, 2 strele. Trage Dumnezeu linii, ne adună și gata. Dar să o gândire compensatorie omenească. Biblia spune, cine a călcat o singură poruncă, le-a călcat pe toate. Puțin a luat, dus pește întreaga plămădeală. Voi nu alergați bine, dar cum alergăm? Greșit. Pentru că Biblia vine și spune, tu trăiești, pentru că Iisus Hristos a murit pentru tine. Tu ești în viață, pentru că El și-a dat viața. Tu ești aici în dimineața aceasta pentru că El a fost pe cruce. Și atunci Biblia spune, noi nu trebuie să fim imitatori de fapte. Noi trebuie să fim imitatori. Noi trebuie să fim ce? Oameni care să trăim. Biblia spune că noi trebuie să pășim în adevăr, să mergem pe urmele Mântuitorului. Dar cum? Trăim cum a trăit El. Nu imitându-L pe El pur și simplu. Trăim cum a trăit El. Pentru că dincolo de fapte, este aici, lăuntru. Iubesc pe Dumnezeu. Stau în dimineața asta și mă cutremur înaintea lui Dumnezeu, mi-aduc aminte cine este El. Nu merge așa și așa. Dar cum trebuie să fie? Dincolo de ceea ce eu fac. Eu trebuie să fiu un om care să aduc o jertfă fără cusur. Dar cum e jertfa fără cusur? Haideți să vedem. O jertfă fără cusur și o jertfă cu cusur. Vreau să citim Eclesiastul 5:1. Putem să-l afișăm? Ați obosit? Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci. Dar cum e că jertfa nebunilor? Căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Adică care este jertfa nebunului până la urmă? Care este jertfa cu cusur sau jertfa pe care nu o primește Dumnezeu? Păi intru în casa lui Dumnezeu, stau, mă supun pe mine unui închin, stau pe scaun, butonez telefonul, mă gândesc la stânga, mă gândesc în dreapta, trece timpul de la 9 la 12 și spun am fost la biserică și Duhul Sfânt spune mincinosule. În vești de vești tu nu ai fost la biserică. Tu te-ai plimbat de acasă până într-o locație. Ai stat 3 ore și ai avut jertfa nebunului. Eu trebuie să stau în adunare și gândul meu știți care este când stau în adunare. Dacă nu-mi place cântarea, tot îmi place Dumnezeu care m-a chemat la mântuire. Dacă nu-mi place programul, îmi place Dumnezeul care m-a chemat la mântuire. Și tot timpul gândul meu este acolo. Unde? La inima Evangheliei, care este Iisus Hristos, Domnul. Nu poate trăi Anania și Safira. Pentru că nu merge așa și așa. Și pentru că trebuie să trăim avându-L pe El în inima noastră. Pentru că trebuie să trăim înțelegând că faptele sunt moarte când gândul nostru noi la El. Nu vreau să am fapte moarte, că sunt chinuitoare. 20 ceva de ani vin la biserică, tu ieși și faci o lucrare și te chinuiești și vin la repetiție și la un moment dat cânți cu mintea în altă parte și cânți ca un chimbal zângănitor și eu vorstesc cuvintele lui Dumnezeu și mă gândesc la alte și motivația mea este străină, dar motivația mea trebuie să fie Golgota, Focul a prins acolo. Cum adică? De ce? N-am nevoie să mă ridic. N-am nevoie și nu-i trebuință să predic, pentru că trebuie să predic. Ci vreau în dimineața asta Duhul Sfânt să vă convingă. Vreau în dimineața aceasta Harul lui Dumnezeu să ne întoarcă cu fața spre El. Vreau ca în dimineața aceasta rog binecuvântat să fie în adunare. Nu fiindcă trebuie. Pentru că noi nu suntem imitatori. Noi pur și simplu ne-am întors la un Dumnezeu care ne spune trăiți cum am trăit eu. Lăudați și binecuvântat să fie Domnul în vecii vecilor. Iubiții Domnului, să-mi permite să mai spun un gând la lucrul ăsta. Un gând tulburător. E tulburător gândul acesta, dar mai bine ne tulbure Domnul decât să ne tulbure lumea. Că Domnul după ce te tulbură, te limpezește. Lumea după ce te tulbură, te mai tulbură. Și tot te tulbură. Biblia spune în felul următor. Că la Anania sau Safira, sau nu știu care dintre ei o fi fost primul folosit. Nu știu. Tare mă tem eu că, în sfârșit, închis paranteza, când e vorba de bani. Dar, Biblia vine și spune că cel rău a semănat un gând. Mai să fiți și voi apreciați. Viști tu la biserică și poate să se dea cu respect la o parte. Mă trece Anania și Safira, dădură-mă un preț extraordinar. Și a venit Satana, că doar v-am spus că Satana minte. Și avea să zică Satana, te trăsnește Dumnezeu când minți. Dacă îi spunea lucrul ăsta, să mai făcea Anania și Safira păcatul. Nu! Dar numai ce s-au văzut? S-au văzut. Ei s-au văzut pe ei intrând. Toți. Pa, ce drame. Pa. Dumnezeu să te binecuvânteze. Că așa suntem noi, măriți să fie Domnul, suntem sinceri. Nu-mi pare rău de naivitatea pe care are un credincios. Și de ce? Pentru că există un Dumnezeu care le vede pe toate. Să mă păcălească câți ori vrea, cum ori vrea. Pe Dumnezeu nu îl păcălesc ei niciodată. Când în vreme fac ce spune Domnul, o-i părea eu naiv. Dar nu-s. De fapt, este înțelepciune să te lași jefuit. Că avem de unde. Luați cât vreți. Că Dumnezeu dă însotit și mit. Dar acum spune Biblia că i-a pus gândul ăsta în minte. Nu spune Biblia. Și fuma, și bea, și curvea, și era și rău, și era și mânios, și făcea pe toate, și mergea și la casino, și vorbea și de rău. Nu spune asta, dar spune că un singur gând este tradus de Duhul Sfânt așa. Cum ți-a umplut inima Satan? Un gând! Dar nu 10, dar nu 10 fapte. Un gând! Un singur gând a venit în mintea lui și Biblia spune, inima ta a fost umplută. Știți de ce? Păi nu stă Dumnezeu. Nu împarte Dumnezeu inima ta cu nimeni. Ori a lui, ori nu e a lui. Nu împarte. Așa că dacă astăzi există un singur sâmbure, există astăzi un lucru care te domină, tu să spui în felul următor, afară cu voi de aici să domnească Iisus. Pentru că noi amestecăm lucrurile și le trăim într-un mod amestecat. Asta, un singur gând. Dar Biblia spune că acest un singur gând l-a văzut Duhul Sfânt. Cum l-a văzut? Ți-a umplut inima Satan. Nu spune că avea 10 păcate. Sunt un singur gând. Pe cum, Doamne, Duhul, un singur gând? Da. De ce? Că nu merge așa și așa. Frații mei, sunt în viața noastră înfrângeri, din nefericire, da. Sunt în viața noastră lupte o grămadă. Dumnezeu ne spune în dimineața aceasta, păstrează sinceritate. Recunoaște când un lucru te domină. Recunoaște când un lucru îți dă târcoale. Recunoaște când te lupți cu o ispită. Am stat și m-am frântat și am zis, de ce gura lui Petru a răsit această sentință? De ce gura lui Petru, care fusese salvat de Domnul Iisus Hristos? Și răspunsul este foarte simplu. Din neștiință, Petru, dintr-o încredere în sine, Petru a făcut afirmații mai mari decât putea el să ducă. Dar în momentul în care a văzut ce a ajuns, n-a mințit pe nimeni. S-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu și a plâns cu amar și a zis, sunt ceea ce sunt. Și Dumnezeu să mă ajute să nu mai fiu. Dar aceștia au venit și s-au uitat zâmbind. Au întrebat, mințiți voi? Nu! Și atunci s-au uitat în fața oamenilor și au mințit. Și venim la adunare și vreau în dimineața aceasta înaintea lui Iisus să stai. Dacă Dumnezeu vorbește ceva în dimineața asta, să ne pocăim, frate, să vă. De ce Anania și Safira au fost condamnați? Pentru că nu merge așa și așa. Pentru că inima bisericii este Evanghelia. Inima Evangheliei este Iisus Hristos. Pentru că în momentul în care jertfa Domnului Iisus Hristos este nimicită, jertfa Domnului Iisus Hristos este falsificată, jertfa Domnului Iisus Hristos este dată la o parte și oamenii trăiesc prin faptele lor și sunt niște imitatori și nu trăiesc cu Dumnezeu, atunci biserica însăși nu trăiește, ci e moartă. Sunt aici de dragul Lui. Sunt aici că m-a adus El. Și trăiesc în fiecare zi și am în inima mea un singur gând. Nu contează ce fac, fac ce mi se poruncește. Contează că îl iubesc cu toată inima. Nici nu stau să contabilizez ce fac. Cum adică să număr milostenile? Înseamnă că nu te-ai întâlnit cu Iisus. Să te gândești câte ori ai făcut un lucru, nu te-ai întâlnit cu Iisus. Eu trăiesc prin El și ce face El prin mine este treaba Lui. Nu a mea. Lăudat să fie Dumnezeu și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Data viitoare vom vorbi despre Periapii. Așa că facem o pauză. Și următoarele două puncte din predică. Celelalte duminici. Ne învoim, da? De ce spun lucrul ăsta? Ce avem noi de făcut în dimineața asta? Păi de ce, Doamne, eu am fost chemat aici să fac fapte moarte? Să aduc jertfa nebunului? Am venit aici să mă chinui, Doamne, Dumnezeul meu, și să mă uit la ceas mereu cum trece. Nu înțeleg. De ce să ajungi aici? Pentru că vine Satana și ne mint. Păi de ce stai tu la biserică? Omule, ai venit pe un scaun dimineața asta. Te-a adus Dumnezeu pe scaunul acela. Duhul Sfânt vrea să te poarte într-un singur loc, la Golgota, să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos și să înțelegi în dimineața asta că nu merge așa și așa. Dar cum merge? Sfânt, 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 Sfânt! Jertfă fără cusur. Îți ne cheamă Dumnezeu în dimineața să spună, gata, mătură tot, scoate tot, fii aspru cu tine, nu fii îngăduitor, nu te legăna în iluzia că Dumnezeu nu-i pasă, nu spune că am doar un singur păcat sau două sau trei, spune în dimineața aceasta, ferească Dumnezeu, să rămână în mine ceva, dar cum, pocăindu-mă, dar cum, cerându-mi iertare, dar cum, mărturisind înaintea Lui, mi se spunea în dimineața asta, greu ți este să strigi către Domnul, greu ți este să vii să spui, ajută-mă Doamne. Ce ai de făcut? Asta ai de făcut. Asta ai de făcut. Jertfa. Jertfa. Ce face Anania și Safira? Imit. Contrafac. Jertfa lui Barnaba a fost pentru că Iisus Hristos era Domnul lui. Și dacă tu faci același lucru și Domnul Iisus Hristos nu-i mântuitorul tău, zero. Tu în momentul acela ești un om care nu trăiești pentru Dumnezeu, ci trăiești pentru tine folosindu-L pe Dumnezeu. Și Dumnezeu spune asta nu se poate. Dumnezeu spune, nu se poate. Ne-a ridicat Dumnezeu din țărâna pământului. Noi n-avem voie să punem mâna pe cinstea Lui. Noi n-avem voie să trăim altfel decât proslăvind numele Lui și arătând slava Sa în tot ceea ce facem. De dragul lui Iisus, doar de dragul lui Iisus. Și doar de dragul lui Iisus. Mărit să fie Domnul. Să ajungem să avem o altă mentalitate. O poveste vă mai spun și închid cu ea. De fapt vă spun vreo două sau trei. La un moment dat se spune că doi prieteni stăteau de vorbă. Fusese un război. Niște invadatori veniseră peste țară și au mobilizat oamenii să pună mâna pe arme, să apere copiii și casele. Prietenul despre care vorbeam se uita la celălalt și spune în felul următor, zice, ce îmi pare rău pentru tine, zice că ți-ai pierdut mâna războioasă. Pierduse mâna. Și și a răspuns omul ăsta. Ceva ce a trebuit să răspundă orice pocăit în această viață. Eu nu mi-am pierdut nicio mână, prietene. Eu mi-am dat-o. Pentru țară. N-am pierdut-o, mi-am dat-o. În dimineața aceasta ne uităm cu supărare ce am pierdut, ce puteam face cu viața noastră, unde eram, dacă. Nu, eu spun în dimineața aceasta, n-am pierdut, ci eu vreau să dăruiesc lui Dumnezeu. Pe noi înșine, Doamne, să ne dăm ție. Pe noi înșine să ne dăm ție. Știți cum este mentalitatea jertfei? Mentalitatea jertfei, mentalitatea omului care trăiește în jertfa Domnului Iisus Hristos, care nu se gândește prea mult la faptele lui, ai făcut am fapte. Trăim, lăudat să fie Dumnezeu. Un om pocăit, pur și simplu trăiește în pocăință. Nu să-și numere faptele bune. Eu am făcut fapte bune. Când spui că ai făcut fapte bune și încep să le numeri, deja Iisus Hristos e departe de tine. Îmi spune Biblia dimineața aceasta că e o mentalitate a jertfei. La un moment dat cineva se uita că era amenințat cu moartea dacă mai rămâne credincios. Unul dintre martirii bisericii primare a fost amenințat cu moartea. Dacă este atât așa detașat, calm, tot mi-aș dori să avem și noi această serenitate. Și îi zice așa. Tu zici, mă ameninți că mi-ai viața pe care oricum nu pot păstra. Tu mă ameninți că mi-ai viața pe care eu oricum nu pot păstra. Că dacă astăzi respiri și îți bate inima, e mila lui Dumnezeu. Și zice, mă ameninți, zice, tu mă ameninți pe mine că îmi iei viața. N-ai cum să-mi iei viața, pentru că eu oricum nu o pot ține. Dar zice, dacă o pierd, câștig o viață care nu va mai fi niciodată pierdută. Nu poți ține viața aceasta, dar poți câștiga o viață pe care nu mai poți pierde niciodată. Pierd, dar nici nu pot să o țin. Cum să nu pierd? O dau lui Iisus. De ce? Nu pot ține. Ca să câștig ce? O viață pe care nu vei mai pierde niciodată. Am mai spus lucrul ăsta, dar în timp ce eram la rugăciune mi-a venit în minte lucrul ăsta și vreau să vi-l spun, dacă ați mai auzit-o, nicio problemă, vă reamintiți. Bătu dimineață la ușa cabinetului medical, dispensarului medical, un bătrân. Era la prima ora dimineții, cred că era foarte devreme. Nu era decât asistenta medicală. Un bătrân se tăiase la mână și când a deschis doamna asistenta, a zis, vă rog frumos, pansați-mă pentru că m-am tăiat la mână. Ce, aveți puțin pică răbdare, o să vină în scurtă vreme doamna doctor și vă curăță ea, vă coase dacă este nevoie. Nu-i treaba mea. Dacă a zis, nu pot doamna, zice că eu am întâlnire. Eu trebuie neapărat să ajung la o întâlnire urgentă, așa că vă rog foarte mult să mă ajutați. S-a uitat dânsa, om în vârstă, în sfârșit, a zis, veniți să vedem ce putem face. L-a luat, l-a spălat, l-a curățat, i-a pus acolo un pansament. În timp ce îl pansa, curioasă, a întrebat, a zice, unde mergeți? Unde, ce întâlnire așa urgentă? Dar om zice, eu trebuie să iau micul dejun cu soția mea. Sora medicală puțin s-a tulburat, a zis, și m-a deranjat, și asta, și ce, da, pentru atâta lucru, aha, zice, nu e atâta lucru. Soția mea, zice, este într-un azil de bătrâni și este bolnavă de Alzheimer. Și în fiecare dimineață de 7 ani de zile de când a dat boala peste ea, n-a lipsit niciodată de la micul dejun. Dar asta femeia s-a uitat și a zis, păi bine, zice, da, nu-i bolnavă de Alzheimer. Da, om care e bolnav de Alzheimer nu mai ține minte nimic. De 7 ani de zile mergeți, luați micul dejun, dar zice, ea nu vă știe. Și a zis, nu contează, Doamne, o știu eu. Asta trebuie să fie atât neașelferi. Mă vede Iisus. Contează ce zic oamenii, mă vede Iisus. Iisus mă vede. Și luni, și marți, și miercuri, și joi, și aici, și acum, și afară, și înăuntru, și când dorm, și când merg, și când vorbesc. Mă vede Iisus. Nu merge așa. Și așa, merge numai așa, în voia Lui, să ne ridicăm. Haideți să ne rugăm.